Добрый вечер. У Менску 22 година, в эфире «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи сирады, найперш про суды над удельниками летошних протестов супраць фальшавання президентских выборов. Нашим гостем будет журналист газеты «Наша Нива» Змитер Панковец. Министерство информации потребует спынить выпуск газет «Наша Нива» и «Народная воля». У блиц-анализе доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш комментуя заяву посла России у Беларуси Александра Сурикова про мэтазгоднасць увядзення у Беларуси российского рубля. Як завсёды ў сераду перадача Максима Жванкова «Три песні про свабоду», а ў перадачы «Белый спіс» на гэтым тыдні рок-гурт «Нейрадзюбель». Зараз крыху пра надвор'е. На заўтра беларусі сыноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць. Уначы на поўначы, а ў дзень месцамі па ўсёй краіне магчымыя дажджы і навальніцы. Тэмпература паветра ўначы ад 5 да 11 градусаў, у дзень ад 18 да 24. А зараз да навінаў дня. За апошнімі падзеямі ў свеце сочыць Вячаслаў Ракіцкі.
Добры вечар. 9 чалавек загінулі, калі афганскі лётчык распачаў страляніну ў вайсковым трэніровачным цэнтры на лётнішчы Кабулу. Загінулі 8 вайскоўцаў сілаў НАТО, адзін кантрактнік і той, хто страляў. 5 афганскіх салдат былі паранены. Перастрэлка распачалася ў выніку спрэчкі ветэрана афганскай вайсковай авіяцыі з групай замежных вайскоўцаў. Міжнародная супольнасць надзвычай занепакоеная сітуацыяй у Сырыі. Рада бяспекі ААН сёння працягвае абмяркоўваць рэзалюцыю з крытыкай на адрас уладаў Сырыі, якія ўжываюць сілу супраць народу. У пятніцу еўрапейскі звяз разгледзіць магчымасць увядзення санкцыяў супраць Дамаску. Таксама ў пятніцу ў Жэневе сітуацыю ў Сырыі абмяркуе і Рада ААН у правах чалавека. Паводле дадзеных сірыйскіх праваабаронцаў, за 6 тыдняў масавых пратэстаў у сутыкненнях з сіламі бяспекі загінулі болей як 450 дэманстрантаў. У сталіцы Йемену Сані як найменей 4 дэманстранты былі забіты, калі ўрадавыя войскі адкрылі сёння па іх агонь. Раней у сутыкненнях у горадзе Адані загінулі 2 дэманстранты і 2 паліцыянты. Яшчэ трое ўдзельнікаў антыўрадавых акцыяў былі паранены. У болей як 10 гарадах Йемену адбываюцца страйкі з патрабаваннем тэрміновай адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Саліха. Новым міністрам абароны США замест Роберта Гейтса будзе цяперашні кіраўнік ЦРУ Леон Паннета. Сродкі масавай інфармацыі США паведамілі са спасылкі на крыніцы ў Белым доме, што ЦРУ ўзначаліць генерал Дэвід Петрэус, які зараз камандуе войскамі кааліцыі ў Афганістане. Пасаду Петрэуса зойме, як паведамляецца, Джон Ален. Чакаецца, што пра ўсе гэтыя перастаноўкі Белы дом паведаміць у чацвер. Грузія назвала правакацыі візіты міністра замежных справ Расіі Сергея Лаўрова ў Абхазію і Паўднёвую Асетыю, а падпісаныя ў часе паездкі дакументы несапраўднымі. У абнародаванай сёння заяве Міністэрства замежных справаў Грузіі візіты названы рэгіянальным турне па акупаваных тэрыторыях. Сёння ў Лібію павінна прыбыць камісія ААН для расследавання заяву пра масавыя парушэнні правоў чалавека з пачатку ўзброенага канфлікту паміж сіламі Муамара Кадафі і паўстанцамі. Камісія ў складзе 3 чалавек была сфармаваная Радай ААН у правах чалавека. Яна павінна праверыць шматлікія паведамленні пра злачынствы супраць мірнага насельніцтва з боку сілаў Муамара Кадафі. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи сирады, найперш про суды над удельниками летошних протестов супраць фальшавання президентских выборов. Нашим гостем будет журналист газеты «Наша Нива» Змитер Панковец. Министерство информации потребует спынить выпуск газетов «Наша Нива» и «Народная воля». У блиц-анализе доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш комментуя заяву посла России в Беларуси Александра Сурикова про мэтазгоднасць увядзення в Беларуси российского рубля. Як завсёды в сераду перадача Максима Жбанкова «Три песни про свободу», а у перадачи «Белый спіс» на гэтым тыдні рок-гурт «Нейрадзюбель». Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Радкевич з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
У Мінску почався процес над былым кандидатом у президенты Андреем Санниковым и 9 іншими фигурантами криминальной справы об массовых беспорядках. Обвинувачені Санникову – провокации, спроба захопу улады и материальный урон. Довірную особу Санникова з Дмитра Бондаренко осудили на 2 года колонии агульного режиму. Его признали виноватым у организации групповых деяний, у яких грубо порушают громадский парадок.
Думаю, вот, что, конечно, они отняли у Димы 2 года жизни. Но мы должны иметь в виду, что у нас у всех уже отняли 17 лет жизни, по сути. И этот режим продолжает это делать.
Министерство информации потребует спынить выпуск газет «Наша Нива» и «Народная воля». Это решение принято в связи с вынесением редакциям на протягу года 2 и более письмовых попереджений.
Тут все в этой ситуации залежит от доброй воли Министерства информации. Звали газеты с 3 и 5 попереджениями.
Оштрафованные за удел у несанкционированном пикете супроть АЭС громадяне Немеччины и Польши будут депортованы из Беларуси. Во возрасте 54 годов померла Ольга Дашкевич, мать лидера Молотого фронта Дмитра Дашкевича, осужденного на 2 года колонии за небыто злостное хулиганство. Суд Московского района Минску постановил отпустить Дмитра на похование.
Я могу характеризовать Ольгу Васильевну Сапруды как сильный, веселого, жизнерадостного человека. Мы с Сапрудой часто слихнулись, и она такая женщина была гумористская завжди. И она, безумовно, принималась с великим болем, что бывает с ее сыном, но проведно старалась подтримовывать и нас, и Вячеслава, и улицать своего дела.
Міністр внутрішніх справ Куляшов заявив, що обвинувачення у теракті у метро планували 3 нові вибухи у Мінську. З-за валютного кризису знижається попит на автомобілі, затихає будівництво, на межі зменшаються черги.
За машинами ажіотаж впав, тому що народу не до денег. На границі посвободніє. Ти не маєш доларів, євро, за що ти поїдеш? За білоруський рубель ти не поїдеш.
У Кастришинському суді Вітебську розпочався судовий процес над журналістом Владиславом Старовєровим, якого винуватять у нецензурній лаянці і неподпорядкуванні супрацовникам міліції. Российский амбассадор Александр Суриков подтвердил, что Россия готова представить Беларуси стабилизационный кредит у 3 миллиарды долларов, але подкреслил, что гроши призначаются на развитие экономики и проведение структурных реформ.
Вы на хвалях Радио Свобода, белорусские подеи серады, оглядала Алена Радкевич. Сегодня у партизанским районным суде Менску начался криминальный процесс супроть былого кандидата в президенты Андрея Санникова, якого обвинувачивают в организации массовых беспорядков у Менску 19 снежня минулого года. Разом с Санниковым судят еще 4 удельников акции протесту супроть несумленных президентских выборов Илью Василевича, Олега Гнетчика, Федора Мирзаянова и Владимира Яроменку. Их обвинувачивают во уделе в массовых беспорядках. Санникову погрожает до 15 годов изневоления, остатним до 8. За процессом сочил наш корреспондент Валер Калиновский.
За перший день процесу отбылся допыт усіх подсудных и разгляд некоторых письмовых материалов справы, у тым ліку протоколов огляду площи после разгону демонстрантов, якія зафиксовали железные пруты, бутельки с запальной сумесью и іншие подобные речи, нібито знойдзеныя на месцы падзей. Андрей Санников и Федор Мирзаянов у суде цалком не признали своей вины. Остатние признали частково. Спадар Санников заявил, что эта справа мае ярко выраженную политичную афарбовку, але выказал спадзеўс, что суд будет кироваться законом. Показанні Андрея Санникова сталіся самой яркой подеей першого дня суду. Выступаючи, он фактично обороняв не свою физичную свободу, а свои политичные перакананні. Спадар Санников рашуча адрыну міфічныя абвінавачанні пра падпалы і пагромы 19 снежня, пра ледарубы і каністры з запальнай сумесью. Ён прызнаў, што заклікаў людзей на акцыю 19 снежня, але на акцыю мірную, з мэтай прымусіць улады правесці сумленныя выбары, з мэтай паказаць, як шмат людзей хоча пераменаў. Санников поведомил, что он, как и другие оппозиционные кандидаты, сподевался на перемогу с урадом. За это голосовали и удельники митингу на Кастричницкой площади. Тому люди и пришли на площу незалежности. Цитую. «Я различивал, что во ураде знойдутся смелые люди, которые признают кризисную ситуацию в Украине и поспробуют ее врегулировать. Таких не знайшлося», сказал у суде господар Санников. Андрей Санников так само доводил суду, что он и иншие спробовали спынить провокационные деяния неведомых, которые били шибы в доме ураду. Расповел про необгрунтованно жесткий разгон демонстрантов, у часе якого он и сам был моцно сбитый. Іншыя падсудныя заявілі ў судзе, што частка паказанняў на папярэднім следстве была атрыманая ад іх пад моцным псіхалагічным ціскам. Іх запалохвалі, не дапускалі адвакатаў, змушалі даць паказанні на кандыдатаў у прэзідэнты, нібыта тыя ім плацілі за ўдзел у мітынгу. Але ад такіх здзелак са следствам маладыя ўдзельнікі акцыі пратэсту адмаўляліся, таму і трапілі сёння на лаву падсудных. Маці Андрэя Саннікава Алла Ўладзіміравна сачыла за працэсам цэлы дзень. Яна кажа, что ее сын выступал не как подсудимый, а как политик.
Держится достойно, не поддается этому. Он похудел, бледный. Ну, что можно ожидать?
У справедливость суду Алла Саннікава не верить.
Вот сейчас послушала этот бред. Я вообще несколько вагонов туда надо было пригнать на эту площадь, чтобы вот столько там разбросать то, что он зачитал. И это все приписывается, что это организовали экс-кандидаты.
Тесть Андрея Саннікава Владимир Халіб каже, что от початку процессу судья імкнулася створить уражение объективности, але читание документов по справе сапсовало это уражение.
Там перелицуются некие бутыли, з-пад гарэлкі, некія бутэлькі з кавалачкам каніны нейкай. Гэтыя людзі, якія стваралі правакацыю, яны нават не ўзялі і не пачыталі нейкія прымітыўныя хаця б дапаможнікі. Што такое кактэйль Молотова? Адразу вылезлі рогі заказчыка і адразу бачна, што хочуць зрабіць з гэтых людзей. З гэтых людзей хочуць зрабіць тэрарыстаў.
Владзімір Халіб кажа, што суд не звяртае ўвагі на тое, супраць чаго пратэставалі людзі, супраць таго, што ў іх нахабным чынам скралі галасы на выбарах. Праваабаронца з Цэнтру прававой трансфармацыі Алексей Казлюк звяртае ўвагу на новыя факты, якія былі агучаныя ў судзе.
Тыя факты, якія казалі падсудныя аб ціску на працягу папярэдняга следства, гэта ўсё вельмі важна, і суд павінны браць на ўлік вось гэтыя факты. Гэта сапраўды вельмі сур'ёзныя парушэнні, і тыя паказанні, якія людзі даюць за кратамі, яны павінны ставіцца пад сумненне.
Гаварыў праваабаронца, прадстаўнік Цэнтру прававой інфармацыі Алексей Казлюк. Тым часам давераную асобу кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава Дмітра Бандарэнку асудзілі на 2 гады калоніі агульнага рэжыму. За ўдзел у пратэсце пасля прэзідэнцкіх выбараў яго прызналі вінаватым у арганізацыі групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Сваякі Дмітра Бандарэнкі збіраюцца абавязкова абскардзіць прысуд. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Суддзя Тацяна Равінская ўклалася ў хвіліну, зачытаўшы прысуд Дмітру Бандарэнку і задаўшы яму дзяжурныя пытанні.
Признаць виновным в организации групповых действий грубо нарушающих общественный порядок, запряженных с явным неповиновением требований представителей власти, повлекших нарушение работы транспортных учреждений и организации, активном участии в таких действиях. Понятен приговор суда?
Да.
Срок порядок обжалования?
Да.
Судебное заседание объявляется закрытым.
Слава герою!
Молодец!
Дзяржаўнага абвінаваўцу Сімановскага для каментару журналісты не дачакаліся. Адмовілася каментаваць прысуд і адвакат Бандарэнкі Мар'яна Сямешка. Жонка Бандарэнкі Вольга адразу заявіла, што працэс быў неаб'ектыўны і прысуд яны ў абавязковым парадку абскардзяць. У суд Ольга Бандарэнка прыйшла ў той жа сукенцы, у якой 5 гадоў таму вянчалася з Дмітром у касцёле. Сказала, што гэтым хацела прадэманстраваць мужу, што любіць яго і будзе чакаць з турмы.
Жизнь, вот она такая, вот она была да этого такая, теперь она другая, теперь приговор, а теперь будут касацыі, потом, я надеюсь, скорая свобода, и свобода и страна, и свободный муж.
Вользе не дазволілі пасля прысуду перамовіцца з мужам хаця б словам, каб распытаць пра стан ягонага здароўя. Але заявку на спатканне я ўжо напісала, паведаміла Вольга Бадарэнка пасля суду. На пытанне, што ёй вядома пра абыходжанне з мужам у турме КДБ, жонка вязня згадала пра нядаўняе спатканне з ім у СІЗА КДБ.
Он сказал, что вот в конце февраля ушли маски, закончилось все то, что говорил Михайлович. Это уже было, как само собой разумеющееся. Рассказывал, что очень хорошо за ним врачи ухаживали, когда они гриппом болели. Было 40 температур, болел еще это. Но в конце он, правда, сказал, что правда обысков там в огне, на холоде и растяжек никто не отменил.
Зинаида Литвина, жонка батьки Дмитра Бандарэнкі, присутничала на всем процессе. Женщину не прикадали доказы, собранные следчими.
За что? Если бы было за что? Вот вчера прослушали все свидетели, кто говорили, ну в чем он виноват? Я вот не понимаю. Но был он там правильно, так многие были. И так должно было быть. Везде так делается. Так а почему его именно такие наказания?
Пакуль Дмитрий Бондаренко застаецца ў амерыканцы, дзе ўжо адбыў больш за 4 месяцы. Гэты тэрмін яму залічыць у агульны тэрмін зняволення з разліку адзін дзень у СІЗА КДБ за адзін дзень у калоніі.
На суде над Дмитром Бондаренком был наш корреспондент Олег Груздилович. И более информации про судовые процессы вы можете найти на нашем сайте в интернете. Адрес свобода.орг. Там само и фотоздымки судовых процессов, которые теперь отбываются у Менску. У суде Кастрычницкого района 27 красовика начался процесс над активистом компании «Говори правду» Павлом Виноградовым, молодофронтовцем Олесем Киркевичем, сябром инициативной группы Андрея Санникова Дмитрием Дрозовым, Раздом, так само Владимиром Хомиченком, якого шмат хто называе чалавекам маніпуляваным спецслужбамі, і Андреем Протасенем, які не быў ні ў воднай партыі ці руху. У першы дзень суд выслухаў усіх пяцёх абвінавачаных і пацярпелага відэааператара управлення ўнутраных справаў Менгарвыканкаму. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Усе, хто уважліва сочыць за судамі, заўважаюць поўную адсутнасць логікі ў тым, па якіх крытэрах фармавалі групы людзей у працэсы. Намеснік старшыні зарэгістраванага ў Чэхіі маладога фронту Мікола Дзімідзенка кажа:
цяжка зразумець, чаму, напрыклад, судзяць Кіркевіча з Вінаградавым, а не Кіркевіча з Гіроменкам, которые сапраўды маглі разам быць, і хаця б нейкія групавыя дзеянні ім сапраўды можна было мяняць, хаця б таму, што яны былі знаёмы, былі ў адной арганізацыі. Улада камбінуе вельмі дзіўна і сведкаў, і пацярпелых у тым ліку.
Удзельнікі працэсу не ведалі дагэтуль адзін аднаго. Упершыню сустрэліся толькі ў залі суду. Усе пяцёра абвінавачваюцца ва ўдзеле масовых беспарадках. Андрей Протасеня вину признал, Алис Киркевич и Змитер Дрозд не признали. Владимир Хомиченко признался, что был на подпитку. Выпил за вечер 4 литра пива и не памятая, как частка трубы опынулась у руках. Павел Виноградов у суде наогул адмовился давать показания. Судья зачитывала их из материалов справы. Сябровка Павла Светлана Гороховик, якая присутничала на процессе, выказала такое меркование на конт адмовы Павла.
Ну, магчыма, тому, что он не хочет признавать свою вину хоть у чем-нибудь. То есть у письмовых показаниях он признал, что вось наносил там те удары, але магчыма, он не хочет это огучивать голос. А магчыма, не хочет дельничать в этом фарсе и отказывать на питание, какие ему будут задавать прокурор.
Представник Европейской Беларуси Максим Винярский на конт первого дня суду выказал такое меркование.
Не глядя на то, что зараз и частку ходатайства суд задоволил, хотя и не все, и не перепыняя, дае казать подсудным то, что они меркуют, мы ведаем, что судов у этой краине фактично нема. Тому, навод, коли у судовой зале все будет выглядать довольно простойно, то у любым выпадку вырок, який будет выносить это суд, это будет не его вырок, не его просуд, это будет просуд, який им продиктуют зверху.
На суде дал показания и потерпелый милицейский видеооператор, який, як он выказался, фиксовал беспорядки на камеру. По его камере, быцем бы нанес удар Змитер Дрозд. Видеооператор Александр Шелко, правда, зауважил, что Дрозд не первый и не опошний, кто бил. Дрозд попросил пробачения у Шелко. У четвер на суд выкликают десяток потерпелых милициянтов. У списи те же самые прозвища, что фигуровали и на судах от Рощенко, Новика, Молчанова, Мядзведя, Бреуса, Гапонова. Те же самые потерпелые, выкликанные на завтра и у процесс Санникова, Мирзаяна, Гнетчика, Виноградова и Яруменко.
Рассказывала Инна Студзінская. Еще раз нагадаю, что больше информации про суды у Менску и так само фотоздымки судовых процессов вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Там само вы можете и выказаться на конт подзеи у Беларуси и свете у комментарах, типа телефоновать на номер у Менску 266-39-52, аутоотказник уключены круглые сутки. И наши слухачи протягивают комментовать учорашние образы сбоку Александра Лукашенко на адрес керавництва Украины и Европейского Звязу.
Вспоминаю детинство. Мабуть, у каждой вёсцы было несколько женщин, что называется, без тормозов. Крены сварились, и мали все аргументы были вычерпаны, то проворочивались к оппоненту, поднимали спадницу и пляскали по мягким месце. Успело это в памяти, когда почул про козлов, быков да и инших. А нават простые, малодукованные, вязковые люди моего детинства ведали межу пристойности, а кроме некоторых. А когда такие речи дозволяет себе человек, який занимает посаду президента краины, то могу сказать только одно – соромно.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич, нагадаю, некоторые подеи серады. У Менску почався процес над былым кандидатом у президенты Андреем Санниковым и девятью іншими фигурантами криминальной справы об массовых беспорядках. Обвинувачивание Санникову – провокации, спроба захопа улады и материальный урон. Доверенную особу Санникова Дмитра Бондаренко сегодня осудили на 2 года колонии огульного режима. Его признали виноватым в организации групповых деяний, которые грубо порушают громадский порядок. Министерство информации потребует спынить выпуск газет «Наша Нива» и «Народная воля». Такое решение принято в связи с вынесением редакциям на протягу года 2 и больше письмовых попереджений. Оштрафованные за удел у пикете супроть атомной электростанции громадяне Немеччины и Польши будут депортованы из Беларуси. Российский амбассадор Александр Суриков заявил, что лечит актуальным обновление перемоги по введению российского рубля на территории Беларуси в якости одиного платежного сродку. Министерство информации еще 25 красавіка подало позовы у Высшейший господарчий суд Беларуси об спынении выпуску газеты «Наша Нива» и «Народная воля». Как поведомило Державное агентство «Новинов Белта» со спасылкой на Министерство информации, такое решение было принято в связи с вынесением редакциям этих выданий на протягу года 2 и больше письмовых попереджений. Мы попросили прокомментовать решение Министерства информации Андрея Скурка, главного редактора газеты «Наша Нива».
Яны спасылаюцца на 3 папярэджанні. Тыя, которыя мы атрымлівалі ў мінулым годзе, у летку за фільм «Хросны бацька», мы іх абскарджвалі, але нам было адмоўлена ў іх абскарджанні. А трэція мы яшчэ не паспелі абскардзіць. І дзіўна, чаму тут ідзе такая спешка, калі фактычна мы трэція папярэджанні атрымалі тут літаральна тыдзень таму за нумар, які быў прысвечаны падзеям 11 красавіка. Услед за гэтым, яшчэ не пачакаўшы рэакцыі газет, Міністэрства інфармацыі ініцыюе такую справу. Тут все в этой ситуации залежит от доброй воли, ну, даденной выпадку, от доброй воли Министерства информации. Бывали газеты с 3 и с 5 попереджениями. Починаючи со снежня, идут вельми напруженные подеи в Украине. Спочатку в этой политичные справы. По выниках после выборных протестов, тогда были некие первые сигналы для незалежных газет в приватности. Обшукували нашу Ниву, технику конфисковали. После, например, некие экономичные проблемы, которые возникли в Новом годе, в 2011-м, значит, павялічылі і прыцягнулі ўвагу ўвогуле людзей да незалежнай прэсы, я лічу. Это значит, люди начали шукать там информацию некую объективную, актуальную, а не пропаганду.
Говорил Андрей Скурко, главный редактор газеты «Наша Нива». А вот что меркует Йосиф Середич, главный редактор «Народной воли».
У нас нема ни одного попереджения за апошні год. Потому что это не попереджение, а смехатура. Калі б гэта сур'ёзнае папярэджанне, іншая справа. Тады можна было і несці адказнасць. Это разбой, это самы сапраўдны разбой. Сярод белага дня. Вось мы зараз накіроўваем телеграму на імя Лукашэнкі, перша, і накіроўваем ліст спадару Якубовічу, які на сённяшні дзень яшчэ ўзначальвае грамадскую каардынацыйную раду па сродках масавай інфармацыі, з тым, каб гэтае пытанне было разгледжана.
Говорил Йосиф Середич, главный редактор «Народной воли». Осик прокомментовал решение Министерства информации наместник керовника Белорусской ассоциации журналистов юрист Андрей Бастунец.
Это вельми нагадывает такие вот выклик и черговый крыш на махчимостях не наладить относины с европейскими структурами, что в сегодняшней экономичной ситуации выглядит ну, просто дивновато.
Меркование наместника керовника Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца. И позднее в нашей программе нашим гостем будет журналист газеты «Наша Нива» Змитер Панковец. Вы на хвалях Радио Свобода.
Блиц-анализ свободы.
Амбассадор России у Беларуси Александр Суриков заявил, что лічыць актуальным обновление перамовы по введении российского рубля на территории Беларуси в якости одиного платежного сродку. Чаму Суриков во умовах валютного кризиса у Беларуси заговорил про махчимость введения российского рубля? Ти на сам речь Москва зацікавленая в таким кроку. На такие пытания Виталя Цыганкова отказывая доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш.
Амбассадор России в Беларуси Александр Суриков заявил, что он лишит актуальным обновление перамову по введению российского рубля на территории Беларуси у якости одного платежного сродка. Ситуация, широко кажучи, актуализовалась. Напевно, мая сенс ее начать обмерковывать, заявил Суриков. На вашу думку, что такого отбылося, что на думку российского посла можно уже обмерковывать это питание? Что он имел на вазе? Какая такая ситуация?
Ну, с одного боку, мы назираем чудовный менеджмент белорусской улады. Валютных питаний, экономичных питаний. И от этого менеджмента громадство все больше и больше начинает и бухтеть, а здесь уже и бурлить. И уже існуют парады и от российского Минфина зарабить нечто. И існуют парады от Сурокова, и, конечно же, может, несколько разов это демонстрировал. Ожыццяўляць сваю палітыку, якая адрозніваецца ад палітыкі расійскай МЗС, потым не супадае з ім. Але калі мець на ўвазе магчымасць узгодненай палітыкі Сурыкова з расійскім МЗС, то тут вымалёўваецца даволі цікавая камбінацыя патэнцыйна. Бо калі сёння Лукашэнка з абурэннем адвяргае прапанову аб адзінай валюце, кажа, што гэта не можа быць, бо не можа быць ніколі, то завтра наўрад ён зможа казаць пра саюзную дзяржаву, пра магчымасці аддання і так ці інакш быць даволі моцным гульцом на расійскай палітычнай прасторы, бо яна зараз палярызавана, яна даволі гострая, і ніякі новыя ігракі і фактар уплыву, нават слабыя, а якія могуць так ці інакш пакалібаць раўнавагу, гэтыя гульцы сёння не патрэбны. Так что это может быть и таким априорным разминированием.
Ну, ведь многие белорусы, особенно политично активные, лечат, что у России есть такие твердые, тривалые план по инкорпорации Беларуси, и починаться он повинен именно с таких финансовых речей, именно закупка белорусских предприятий, потом введение российского рубля. То бок вы лечите, что таких никаких планов Москва не имеет?
В Москве зараз не до Беларуси, бо починається політична боротьба. Предприємства сьогодні в эпоху фінансового капіталізму під час глибокої кризи навряд чи кому потрібно. Так що це, звісно, білоруські пункти, які підтримуються владою, що всі спять і марать, як тільки це захопити. Але насамперед це коштує дуже мало і сьогоднішніх умов навряд чи кому потрібно. Це не Вольво. Это не МАН. С финансовым объединением, ну, я не думаю, что Беларусь кому-то здесь может быть неким таким лакомым ковалочком. Але заработать некие заходы, огородить российскую простору, куда больше актуальнее, потому что зараз начинаются свои бойки. Так что сказать про белорусский фактор немогчимо, это, конечно же, Лукашенко будет имкнуться, там этот фактор не гулялся, и ковьем был России потребный. Але сегодня рычаисты совсем наоборот.
Блиц-анализ свободы.
Доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш комментовал заявы посла России в Беларуси Александра Сурыкова про метазгодность введения в Беларуси российского рубля.
Белый спис свободы.
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вітаю, тут Сергій Буткін. Цягам гэтага тыдня ў эфіры свабоды гучаць песні Александра Кулінковіча і гурта «Нера Дзюбель» у межах праекту «Белы спіс свабоды». Сёння згадаем адзін з першых беларускамоўных хітоў гурта «Нера Дзюбель» – «Жыццё». На пачатку запіса планавалася, што гэты твор будзе абсалютна прахадным, а потым у Александра Кулінковіча з'явілася ідэя запрасіць узяць удзел у ім сваіх калегаў і сяброў – Алега Хаменку, Лявона Вольскага і Гюнэша Басаву, а таксама дудара Константіна Трамбіцкага. Атрымаўся сапраўдны хіт, які вельмі палюбілі прыхільнікі гурта. Запіс адбыўся ў 2004 годзе. У песні ёсць такі радок: «10 год, як я не свой». Тут маецца на ўвазе не праўленне Лукашэнкі, а выпадак жыцця Кулінковіча. Па яго словах, галоўная ідэя песні палягае ў тым, што ён дагэтуль жыве. Справа ў тым, што ў 94 годзе музыканту зрабілі цяжкую аперацыю на мозг. Казалі, што доўга ён не пражыве. Гэтая кампазіцыя якраз і ёсць сведчаннем таго, што Кулінковіч жывы і здаровы.
Ні кроплі ў рот, ні сантыметры на мяжы. Усюль хадзіў, усюль на фабричною, пальцем йо, пальцем йо.
Песня «Жыццё» гурту «Нейрадзюбель» на хвалях «Радио Свабода». Перадачы «Белы спіс» на гэтым тыдні гурт «Нейрадзюбель». І відэазапіс адной з песняў гурту можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Абсалютна новае выкананне. Вы на хвалях «Радио Свабода» в эфіры «Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі серады, а нашым гостем неўзабаве будзе журналіст газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец. Як заўсёды ў сераду перадача Максіма Жванкова «Тры песні пра свабоду». Але найперш Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
У Менску пачаўся працэс над былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым і 9 іншымі фігурантамі крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Абвінавачэнні Саннікаву ў правакацыі, спроба захопу ўлады і матэрыяльны ўрон. Давераную асобу Саннікава Дмітра Бандарэнку асудзілі на 2 гады калоніі агульнага рэжыму. Яго прызналі вінаватым у арганізацыі групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак.
Думаю, вот что, конечно, они отняли у Димы 2 года жизни. Но мы должны иметь в виду, что у нас у всех уже отняли 17 лет жизни, по сути. И этот режим продолжает это делать.
Министерство информации потребует спынить выпуск газет «Наша Нива» и «Народная воля». Это решение принято в связи с вынесением редакциям на протягу года 2 и более письмовых попереджений.
Тут все в этой ситуации залежит от доброй воли Министерства информации. Звали газеты, стремясь 5 попереджениями.
Оштрафованные за удел у несанкционированном пикете супрать АЭС громадяне Немеччины и Польши будут депортованы из Беларуси. Во возрасте 54 годов померла Вольга Дашкевич, мать лидера Молотого фронта Дмитра Дашкевича, осужденного на 2 года колонии за небыто злостное хулиганство. Суд Московского района Менску постановил отпустить Дмитра на похование.
Я могу характеризовать Вольгу Васильевну Сапруды как очень веселого, жизнерадостного человека. Мы с Сапруды часто слихнулись, и она такая женщина была гумористская, как всегда. И она, безумно, сформировалась с великим болем, что бывает с ее сыном, но при этом старалась подтримовывать и нас, и Вячеслава, и улицать своего деда.
Міністр унутраных справ Куляшоў заявіў, што абвінавачаныя ў тэракце ў метро планавалі 3 новыя выбухі ў Менску. З-за валютнага крызісу зніжаецца попыт на аўтамабілі, заціхае будаўніцтва, на мяжы змяншаюцца чэргі.
За машынамі ажыятаж спаў, потому што народа нету денег. На граніцы пасвабадне. Ты не маеш долараў, еўра, за што ты паедзеш? За беларускі рубель ты не паедзеш.
У кастрычніцкім судзе Віцебску распачаўся судовы працэс над журналістам Уладзіславам Стараверавым, якога вінавацяць у нецэнзурнай лаянцы і непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі. Российский амбассадор Александр Суриков подтвердил, что Россия готова представить Беларуси стабилизационный кредит у 3 миллиарды доляров, але подкреслил, что гроши призначаются на развитие экономики и проведение структурных реформ.
Подзеи серады оглядала Алена Радкевич. Вы на хвалях Радио Свобода. Міністэрства інфармацыі 25 красавіка падало пазовы ў вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі аб спыненні выпуску газетаў «Наша Ніва» і «Народная воля». Як паведаміла дзяржаўнае агенцтва навінаў «Белта» са спасылкай на Міністэрства інфармацыі, такое рашэнне было прынятае ў сувязі з вынясеннем рэдакцыям гэтых выданняў на працягу году 2 і более письмовых попереджений. І з намі на телефонной сувязі цяпер журналіст «Нашай Нівы» Зміцер Панкавец. Добрый вечер.
Добрый.
Зміцер, ці абмяркоўвалі ўжо ў рэдакцыі планы дзеянняў, калі раптам газету зачыняць?
Ведаеце, сёння палова рэдакцыі, вельмі вялікая частка была на судах над актывістамі, таму нікаго такого паўнавартаснага абмеркавання не адбылося. Усе працавалі ў штатным рэжыме, нічога такого надзвычайнага сёння не адбылося ў рэдакцыі.
Вы сам ужо задумываліся, што будзеце рабіць, калі нашай Ніве спыняць легальнае існаванне, бо ваша маці, напрыклад, згубіла працу кухара ў барысаўскай школе пасля таго, як яе посадили на 10 суток за удел у снежаньскім протесте на площі. Ось тепер ви можете стати безпрацоўным фактично.
Насамрэч, Алексей, ведаеце, не думаў пра гэта абсалютна. Праца пакуль што адбываецца абсалютна ў штатным рэжыме, рыхтуем новы нумар, нічога такога надзвычайнага яшчэ не адбывалася. Гаварыць пра нейкія магчымыя перспектывы, мне здаецца, пакуль у гэтай сітуацыі ранавата яшчэ. Нема рашэння суда, нема яшчэ ніякай пэўнасці, што будзе з далейшым лёсам. Канешне, цешыць сябе ілюзіямі, што газета будзе выходзіць, таксама не варта, але пакуль што нічога не мяняецца ў працы рэдакцыі. Гэта я кажу абсалютна ўпэўнена.
Ну, на гэты момант зразумела, што вы будзеце працаваць у ранейшым рэжыме, але калі вось будзе рашэнне суду, можа, на той момант ўжо будзе позна думаць пра нейкія рэзервовыя варыянты ці не?
Я не думаю, што будзе позна. Ёсць сайт, наўрад ці хтосьці забароніць сайт, а з папяровай газеты будзе бачна. Я думаю, што нейкім чынам, хутчэй за ўсё, яна таксама захаваецца.
Вы якраз сёння былі ў судзе, я так разумею, над Андрэем Саннікавым і іншымі ўдзельнікамі пратэсту. Наша Ніва ў свой час пісала, што на тых участках, дзе быў рэальны кантроль за падлікам галасоў, Саннікаў набіраў сувымерна з Лукашэнкам галасоў, і нават там меўся б рэальна быць другі тур. Ці адбілася гэта на ўзроўні салідарнасці? Ці шмат людзей прыйшло падтрымаць сёння?
Я не ведаю, чаго можна было чакаць. Заля на 70-80 месцаў была запоўненая ўвесь час. Людзі стаялі на вуліцы. Я не ведаю, хіба што, магчыма, трэба было праводзіць нейкія акцыі пратэсту. Але ў сённяшняй сітуацыі, калі людзі запалоханыя ў нейкай ступені, калі не могуць масава правесці дня волі, не могуць правесці масава чарнобыльскі шлях, нават гэтыя 70-80 чалавек у зале, это таксама вялікая знак салідарнасці, знак павагі да гэтага чалавека, і не толькі да Саннікаў, і да іншых удзельнікаў плошчы, напрыклад, да таго ж самага Фёдара Мірзаянава, каторы сябе сёння паводзіў надзвычай упэўнена, надзвычай ярка на судзе.
Я нагадаю, з намі на тэлефоннай сувязі журналіст газеты «Наша Ніва» Змітер Панкавец. Змітер, вось вы ўжо сказалі пра гэтую сітуацыю, калі адбываюцца і суды над удзельнікамі пратэстаў, і апазіцыю вінавацяць у тэракце фактычна, выклікаюць кагосьці там у сувязі з гэтым тэрактам, хоць і не прад'яўляюць наўпроставых абвінавачванняў. І калі ў краіне эканамічны крызіс, Беларусь фактычна застаецца сам-насам з Расіяй, і гэта ў шмат чым паказалі ўчорашнія заявы Александра Лукашэнкі з называннем кіраўніка Еўракамісіі казлом, з называннем еўрачыноўнікаў казламі і быкамі. І якраз тут сёння заявы расійскага пасла Сурыкава пра тое, што варта тэрмінова рабіць прыватызацыю і што не варта спасылацца, што гэта нейкая там народная маёмасць, варта ўводзіць расійскі рубель на тэрыторыі Беларусі. Вось наша Ніва некалі пісала, што незалежнасць Беларусі ўжо незваротны факт. Ці не занадта гэта было аптымістычна, на вашу думку?
Магчыма, вельмі аптымістычна. Пільнасці губляць не варта ні ў якім выпадку. Наша Ніва пра гэта, знаеце, таксама не раз нагадвала падчас прэзідэнцкай кампаніі, калі некаторыя кандыдаты, магчыма, занадта загульваліся ў сваіх заляцаннях з Расіі. Але тое, што Лукашэнка быў найбольш прарасійскі завод кандыдатам, мы бачым гэта сёння, вельмі выразна бачым. І гэта вось васальная гэта залежнасць ад Расіі павялічваецца абсалютна з кожным днём. Мы назіраем, што цяпер у Лукашэнкі няма ніякага выйсця. Я не веру, абсалютна не веру, хоць колькі б тут не выступала частка апазіцыі, колькі б не выступала частка інтэлектуалаў за нейкі дыялог, што ён яшчэ з Еўропы Лукашэнкі, што ён магчыма яшчэ адрадзіцца. Здаецца, ён ужо загнаўся ў такую сітуацыю, што гэта малаверагодна. Я не разумею, дзеля чаго ён гэта ўвогуле робіць. Магчыма, гэта проста такая вот нейкі псіхалагічны, можа быць, нават крышку інфантыльны момант. Вот не хаціце сябраваць па-харошаму, давайце вот я вас прымушу сябраваць па-кепскаму. І я не выключаю, што гэтая вот рэпрэсія, гэтыя прысуды, гэта магчымае закрыццё нашай Нівы, выгнанне БНФ, гэта таксама робіцца з аглядкай на Еўропу, што вот глядзіць, што калі вы не захочаце сябраваць, будзе яшчэ горш тут вот з правамі чалавека, з дэмакратыі, з свабодай.
Дзякую вялікі за гутарку.
Дзякую, Алексей.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Змітер Панкавец, журналіст газеты «Наша Ніва».
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі.
Онлайны.
Дыскусіі.
Фота.
Відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях Радио Свобода. Суд Московского району Менска дозволил Змитру Дашкевичу присутничать на похованні мати, якая раптовно померла 26 красовика. Администрация следчего изолятора на улице Володарского в Менску, где находится Змитр Дашкевич, покуль отмолчивается. Подробязности подає Галина Абакунчик.
С ходайніцтвам об вызваленні Змітра Дашкевіча на пахаванні маці звернулася його на намесніцу Молодым фронте Наста Палажанка. Гэта было зроблена на просьбу бацькі Змітра Вячеслава Дашкевіча, які зараз займаецца падрыхтоўкай пахавання ў старых дарогах. Суд ходайніцтва задаволіў, паведаміла свабодзе Наста Палажанка.
Намеснік старшыні Московскага суду, у прынцыпу, быў не супраць, сказаў пазітыўна на хадатайства на таго, што Змітра мусіць быць на пахаванні, але невядома, што вырашыць яшчэ кіраўніцтва СІЗА і ГУС, паколькі дадзенае хадатайства было задаволена з боку суду, але накіравана ў далейшым да СІЗА і ГУС. І яны ўжо неяк сумесна мусяць вырашыць пра тое, ці можна яго вызваляць па гэтай прычыне і якім фармаце гэта мусіць адбыцца.
Суд Маскоўскага раёну асудзіў Змітра Дашкевіча на 2 гады турмы паводле артыкулу крымінальнага кодэксу аб злосным хуліганстве. У СІЗА на вуліцы Валадарскага ён чакае абскарджання гэтага рашэння ў Менскім гарадскім судзе. Таму ёсць усе падставы вызваліць яго на пахаванне маці, кажа юрыст Владзімир Лапковіч.
Я хочу поспочувать Змитру, бо это сапраўды великое горе и для его особисто, и для всех, кто его ведает добра. А вертаючись до юридичного момента, треба отзначить, что формально приговор по Дашкевичу еще не вступил в законную силу, и он обскарженный егоным адвокатом, и касационного разгляда еще не было. Это значит то, что он еще не виновный. И так как следствие уже скончилось, и материалы находятся в районном суде, то пытание про меру пресечения, это пытание, якое находится в компетенции на данный момент суда. Подара Дашкевич, это может быть разная ситуация. Может быть, он отпущен и сам потом вернуться. Все ему может быть представлены конвой, который доставит его на похование. Но на данный момент тут все зависит от гуманизма тех людей, которые могут принимать это решение.
Администрация СИЗА на улице Володарского не поведомляет, если будет вызволен Змитр Дашкевич на похование мати, а так само то, коли и как это будет отбываться. Пахаванне Вольги Дашкевіч пройдзе ў старых дарогах 28 красавіка. Перагляд прысуду Змітру Дашкевічу ў гарадскім судзе Менску адбудзецца 5 траўня.
Расказала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами надалее Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые подеи сирады. У Менску почался процесс над былым кандидатом в президенты Андреем Санниковым и 9 іншими фигурантами криминальной справы об массовых непорядках. Обвинувачивание Санникову – провокации, спроба захопу улады и материальный урон. Довереную особу Санникова Змитра Бондаренко осудили на 2 года колонии агульного режиму. Его признали виноватым в организации групповых деяний, которые грубо порушали громадский парадок. Министерство информации потребует спынить выпуск газет «Наша Нива» и «Народная воля». Такое решение принято в связи с вынесением редакциям на протягу года 2 и более письмовых попереджений. Оштрафованные за удел у несанкционованном пикете супрать АЭС громадяне Немеччины и Польши будут депортованы из Беларуси. Во возрасте 54 года померла Вольга Дашкевич, мати лидера Молодого фронта Змитра Дашкевича, осудженного на 2 года колонии небыта за злостное хулиганство. Суд Московского района Менску постановил отпустить Змитра на похование. Суд над былым кандидатом у президенты Миколаем Статкевичем дагэтуль не призначены. Администрация колонии Олеся Трощенкова порушила обяцанне вязню адносна спаткання со сваяками. Про гэта да іншыя навіны беларускіх палітвязняў Олег Груздзіловіч.
27 красавіка жонка Миколая Статкевича атрымала ад яго адразу два лісты. Марина Дамович паведаміла свабодзе.
Мікола піша, што дата суда яму як раней невядомая. Але только из моего листа он доведался об том, что некоторым уже призначены были процессы. Бо ранее он думал, что я вот он пойдет первый, а далее все замаранное. Ну и один, что меня вельми турбует, он безумно об этом не кажет напрямую, але у него проблемы с сердцем. Бо он пишет, что он покрых обновляется, але мусил пропонить тренировки, бо сердце не догоняя хуткость ну, як би обновлення мишечної системи. Ну, я можу бути впевнена, що Микола б не спинив тренування просто так. Хоча й за все справді його після цієї голодовки наступства мені з проблем з серцем.
Обвещено, що Миколая Статкевича будуть судити у Ленинському суді Мінська разом з екс-кандидатом у президенти Дмитрием Вусом, былым ініціатором Олександром Класковським та іншими удільниками площі. 27 красавіка у Першамайському суді закінчився процес над Дмитром Бондаренком. Активіст штабу Санікова був осуджений на 2 роки зневолення за організацію групових діянь, які грубо порушують громадський порядок. Свої Бондаренки вже заявили, що будуть обскаржувати присуд. Учора у Першамайському суді на процесі над Бондаренком присутнічали маці і батька журналістки Ірини Халів, яка чекає суду під хатнім арештом. Сьогодні Люцина Близяцька і Володимир Халів були на процесі у партизанському суді, де судять Андрія Санікова і ще 4 удільників площі. Поводі Люцини Бязяцької, є дочка Ірина Халіб вельми цікавиться новинами з процесу, тим більш сьогоднішнього, де судили її мужа екс-кандидата у президенти Андрія Санікова. Про те, як Санікова тримається у суді і про обстановку на процесі розповіла свободі Люцина Бязяцька.
Він відказував на питання прокурора і адвоката. Він виступав вельми годно, спокійно, а потерпіли будуть видати завтра. Это не на один день процесс. Но все это покуль что прелюдия. Бачность судья, там, быстро это все так объективно, там, пытание. А потом окажется, як у Бондаренки.
Дар'я Корсак не змогла потрапити на обіцяне її спаткання з мужем, сябром штабу Санікова Олександром Матрошенковим, який осуджений на 4 роки колонії і вже відбуває покарання у колонії «Відьба 3» під Вітебськом. Дар'я Корсак.
Я їздила у колонію, сподівалася на спаткання з Сашою, на розмову трьохгодинну. І треба було передати першу передачку. Я поїхала туди зі своїми батьками, у мене був дозвол на спаткання від судді. І у колонії, коли ми телефонували, казали, що у нас є дозвол, вони сказали, що в це споткання не буде залічено у агульну кількість. Тому я приїхала, але нас підманули. Споткання, яке було у батьків, воно було залічено у агульну кількість споткань. Таким чином мені пропонували приїхати після 16 жнівня. Ну, я рада, що здолала передати передачку. Трошку погляділа проз двері на колонію. Я сподіваюся, що поїду туди 7 травня і погляжу. Можливо, нам покажуть місце праці, місце, де вони сплять. От на це я сподіваюся зараз. Може, побачу його, може, ні.
Поводі раніше агучної інформації, 7 травня у колонії «Відьба 3» буде так званий «День відкритих дверей для навідників». Нагадаю, Мінський городський суд уже розглядав скаргу Олеся Трошенкова на присуд і покинув його без зміни.
Рассказываю Олег Груздилович. А зараз на чарзе наша интернет-облога. За белорусскими подеями и обмеркованиями сетеве сошила Юлия Марченко.
Одразу 3 суды над удельниками акции протесту «День президентских выборов» 19 снежня 2010 года прошли сегодня. Белорусский сектор интернету отреагировал на эти подеи. Дмитра Бондаренко, сябру команды кандидата на президента Андрея Санникова, суд Першамайского района города Минска покарал сегодня 2 годами колонии агульного режима. Правоборонца Лена Танкачева в интервью Еврорадио наступным чином прокомментовала этот присуд. Бондаренко вчора сам вельми конкретно дал характеристику судового процессу. И он сказал про то, что на сегодняшний день многие чекают от суда проявы нормального правосудия. При этом практически никто не бачит этого по минулых судовых процессах. Сегодня суд вынес вырок у 2 года позбавления воли. Так, это крыху меньше, чем просил прокурор, але суд при всей сукупности обставинов мог вынести штраф, який так само предугледжен этим артикулом. Нібито послабление жорсткости вырока у правонані с першими процессами по справе 19 снежня правоборонца характеризовала так. Мы маем дочинение с неким изменением позиции следства, обмовленной некими политичными процессами. Яны опынулись у лику перших. И на их продемонстрировали максимальную жорсткость. Але на самой справе 2 года за деяния, которые ты не робил, это так само страшно, как 4-10, как расстрел у 1937-м. Еще один гучный процесс, который распачался сегодня в суде партизанского района Менску над былым кандидатом на президенты Андреем Санниковым, а так само удельниками акции протесту.
Іллёй Васілевічам, Олегам Гнетчыкам, Фёдорам Мірзаянам і Владзімірам Яроменкам. Карыстальнік Дмітр на сайце Харты 97 піша: «За 10 хвілін знаходжання каля будынку суду я расчараваўся не ва ўладзе. Наконт яе мне даўно ілюзій ўжо няма. У беларусах. Хоць і наконт іх, працуючы тут ужо больш за 10 гадоў, ілюзіі выпарыліся. Не хочаце вы ні хрена. Не жыць нармальна, не працаваць. Свабода? Да навошта яна вам? Вы ж нават не будзеце ведаць, што з ёй рабіць. Не, паляпаць па клавішах, лаючы ўладу, гэта вы можаце. А на справе? Тысячы каментароў з абразамі, пагрозамі і іншай палемікай. А ў дзень, калі сапраўды можна нешта змяніць, 50 чалавек у будынку суду, палова з якіх з навушнікамі, астатні з камерамі. Разам жадаючых па справе змяніць нешта ў гэтай краіне 10-15 чалавек. Астатнія ўжо прыдумалі сабе адмазкі. Вялікі народ. Смешна. На каго заўгодна гатовыя спадзявацца? На Бога, на Расію, на санкцыі ў развязу, але толькі не на сябе. Гэта мае пасланне тычыцца абсалютна ўсіх, хто яго прачытае, за выключэннем тых некалькіх дзясяткаў, якія прыйшлі на Саннікава. Трэці працэс над актывістам кампаніі «Гавары праўду» Паўлам Вінаградавым, маладафронтаўцам Алесем Кіркевічам, сябрам групы Андрэя Саннікава Дмітрыем Драздом, так званым навушнікам Уладзімірам Хамічэнкам і Андрэем Пратасенім праходзіў сёння ў кастрычніцкім судзе Менску. На сайце нашай Нівы карыстальніца інтэрнэту Таня піша: «Трымайцеся, хлопцы, мы з вамі ў думках. Будзем спадзявацца, што ў суддзі ёсць сумленні. Я гэта кожны раз пішу, але надзея памірае апошняй. Можа, ў нашай сістэме ўсё ж такі ёсць выключэнні».
За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыла Юлія Марчынка. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і зараз, як заўсёды ў сераду, перадача Максіма Жбанкова «Тры песні пра свабоду».
Слухайте программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозрочной музыки. Eastern world, it is exploding. Violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war. But what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating, but you...
Джинсовые 60-е зробили с поп-музыки пляцовку для социальных дискуссий. Миллионными накладами разыходились протест-зонги про Вьетнам, расизм и громадянские правы. За орками робились нечаканные особы и невыгодные песни. Такие, как «Eye of Destruction» у центра выбуху. Никому неведомый спевак Барри Магуайр летним ранком 65-го года зробил запись, нават не ведаючи слову. И он спевал с паперки, час от часу мурмытал, коли не мог прочитать ротки. Усе лечили, что это пробный запись. Але про пару дзён мясцовый радио кинуло его народ. И народ почул. Пара сенаторов не вырешит справы. На марше выходит навод кулигавы. Сусвет заворотел, открыть свои вожи. Мол, сердце выбуху, хочешь, не хочешь. My blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. Радыстанцыі адмаўляліся круціць «Eye of Destruction» як падтрымку ворагаў нацыі. Запіс трапіў чорны спіс BBC як неспрыяльны для замаўляльных праграмаў, але пра крызу надзеяў заспявалі па ўсім свеце, ад Атрыяна Челентана да брытанскіх фрыкаў з «Псайхі ТВ». Таму што часы мяняюцца, а апакаліпсіс застаецца. Твой ворог за плотам, сябры за бугром, вяртаешся з космосу ў звыклы дурдом. Няўжо ты не бачыш? Адкрый свае вочы. Мы ў сэрцы выбуху. Хочаш, не хочаш. Вы слухаете программу «Три песни про свободу». С вами Максим Жбанков. We don't need no thought control.
control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Каляровыя дзівакі з гурту Pink Floyd пачыналі як майстры псіхадэлічных краявідаў, а скончылі як малодшыя калегі Джорджа Оруэла. Лепшыя запісы Флойдаў паўсталі на мяжы 70-х і 80-х. Гэта былі канцэптуальныя альбомы пра чалавечую самоту і паталюгі грамадства. Найбольш важкім застаўся праект The Wall – «Сцяна». А найбольшы резонанс атрымаў Another Brick in the Wall – чарговая цагліна ў сценку. К чорту гэтую адукацыю, не патрэбна больш кантролю, досыць вашага сарказму, дайце дзеткам болей волі. Ясна справа, адукацыйнай рэвалюцыі з гэтага не адбылося, але ж праблему Флойды агучылі. І ведаеце, калі я бачу на вуліцах беларускіх дзетак в чырвона-зялёных камізэрках з чырвона-зялёнымі гальштукамі, мне шкада, што іх бацькі дрэнна слухалі Pink Floyd. Бо хлопцы ведалі, што кажуць, выкладчык выдатна працуе над намі, гатуе цагліну ў агульную сценку, а мне не патрэбны абдымкі варыятаў і не супакоіць танныя лекі. В эфире программа «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков. Kiedy byłem małym chłopcem, hej, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Важніше, що се чує. Слухай завжди голосу серця. Калі рок-н-рол є запрошенням вітати свободу, тады блюз пропоновував згадати про її наступстви. Польський гурт Breakout робив на початку 70-х самі витончені блюзи у комуністичному світі. Про простое слово до гітарне соло лідер бенду Тадеуш Налєпа розмовляв з місцевими нонконформістами. І отримувалося, як треба. Був я малим, і учив мені батька: слухай свого серця, синок. А пізніше казав, що найважніше – гроші.
Wicher wieje, wicher słabe drzewa łamie. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze. Важніше то быць сільным, віхар сільна трэба гвашча.
Слухай, стары брэкаут, ты разумееш, чаму ў нас змагаюцца з музыкамі? Бо шчырыя спевы не здольныя змяніць свет, але яны могуць навучыць ставіцца да яго інакш і растлумачыць, што зусім не абавязкова далучацца да дзяржаўнага энтузіязму. Вецер валіць слабыя дрэвы, а з моцнымі нічога не робіць. Варта проста моцным быць, і хай будзе, што будзе. Тры песні пра свабоду. У студыі працаваў Максім Шпанкоў. Дзякуй і да сустрэчы на хвалях Радыё Свабода.